Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Strankokracija proti neposredni demokraciji. Okupacija ploščadi pred Ljubljansko borzo zaključuje svoj drugi teden šotorjenja. Protestniki so v tem času poskrbeli za osnovno infrastrukturo in organizacijo, na skupščinah pa začeli prakticirati neposredno demokracijo kot alternativo strankokraciji, kot se občasno poimenuje naš predstavniški sistem. V tem obdobju so tudi politične stranke našle čas, da pripravijo svoje odzive. Zato smo poklicali nekaj parlamentarnih in tudi dve od treh novink, ki bodo prvič nastopile na decembrskih predčasnih volitvah. Vprašali smo jih, kako gledajo na zahtevo po neposredni demokraciji in ali obdobje interneta ne prinaša tehničnih zmožnosti za neposredno odločanje državljanov. Anton Anderlič iz Liberalne demokracije Slovenije je odgovoril takole.
Ja, do zdaj smo imeli ustavno opredeljeno to kot pravico do referenduma in direktno izražanje mnenja in seveda tudi odločanja o posameznih družbenih vprašanjih. Ja, bilo bi mogoče razmisliti in tudi najti kakšne rešitve tudi v novih tehnologijah in verjamem, da bomo slej ko prej tako kot pri elektronskih volitvah, ki bodo slej ko prej tudi v Sloveniji, tudi pri izražanju volje prišli do tega. Ampak kako, na kakšen način je v tem trenutku še težko reči.
Dejan Levanič iz Socialnih demokratov se je do tega opredelil takole.
Zdaj v Sloveniji imamo sigurno bolj uveljavljeno predstavniško demokracijo. To pomeni, da ljudje izvolijo nekoga, ki za njih predstavlja neke interese in ob volitvah pač izkažejo ljudje zaupanje ali pa nezaupanje do tistega, ki smo to zaupali. Manj verjetno je torej neposredna demokracija znotraj procesov odločanja, sicer so nevladne organizacije kar vključene v nekatere procese, ampak na koncu, ko pride do končnega glasovanja ali pa sprejemanja odločitev, so velikokrat odmaknjene na stran pota, kar seveda ni v redu. Je pa mlada generacija, tista, ki je pa danes vedno bolj prisotna na internetu, ki sproža mnenja preko interneta, se druži preko interneta, na vse zadnje tudi sklicuje kakršnekoli zabava ali pa dogodke. Tako da je to nov čas interneta, ki bo šele prihajal v veljavo, z novimi tehnologijami pa itak.
Na isto vprašanje je odgovarjal tudi poslanec Slovenske ljudske stranke, Franc Pukšič.
Jaz mislim, da še nismo v času, ko bi neposredna demokracija lahko prišla samo preko interneta. Res pa je, da preko interneta in vse doseže. Manjšo generacijo sigurno se pa ne doseže niti vse srednje generacije, kaj šele najstarejšo.
Manj konzervativna do teh vprašanj je stranka Trajnostni razvoj Slovenije. Govorili smo z Zineto Zilman.
V po naši oceni, se pravi po oceni stranke za trajnostni razvoj, je že skrajni čas za neposredno demokracijo in imamo tudi tehnične možnosti, da bi to speljali preko e-demokracije, se pravi preko interneta. Seveda bi bilo pa treba poskrbeti predvsem to, da je internet dostopen vsem, tudi starejšim, da so usposobljeni in da lahko na tak način tudi pač glasujejo.
Torej internet kot neka javna dobrina.
Tako, točno tako. In dostop do interneta bi moral biti javna dobrina, brez plače, vsem na razpolago, poleg tega pa je treba res poskrbeti, da imajo tudi starejši možnost uporabe.
Zanimalo nas je, kako stranke gledajo na počasen proces formulacije zahtev protestnega gibanja in okupacijo, ki bo ta proces vsaj še nekaj časa spremljala. Andrić iz LDS-a do zasedbe ni kritičen, dokler ima dovoljenje za zasedanje javnih površin.
Ja, toliko časa, kot so si ga zadali, pridobili tudi soglasje za zasedanje javnih površin, saj vendarle tukaj gre za to, da imamo nekatere stvari urejene, na kakšen način tudi pravno urejene v tej državi, na kakšen način se to lahko izraža.
Dolgotrajnost procesa ne predstavlja ovire niti stranki za trajnostni razvoj Slovenije. Zilmanova odgovarja.
Proces se mi sploh ne zdi dolgotrajen. Mislim, da je skrajni čas, da so se razjezili mladi, pa ne samo mladi, so pravzaprav velika večina Slovencev jeznih na situacijo, kakršna je. Pravzaprav cel svet je pravzaprav jezen in občutek je, da nekaj treba spremeniti. In jaz mislim, da je prav, da ustrajajo, da pokažejo, da je treba zadeve spremeniti in da se res začne nekaj spreminjati.
S tem se strinja tudi socialdemokrat Dejan Levanič, ki pa je vseeno skeptičen glede tega, ali bodo protestniki lahko sami dosegli zastavljene cilje.
Ne, jaz nimam nobenega problema s tem, da protestniki pač izražajo svoje mnenja na tak ali na drugačen način z protesti, seveda morajo biti v skladu z zakonom, ampak ne glede na to je prav, da pač izražajo svoje stališča in pri tem jim seveda ne smemo omejevati časa. Zdaj, kako učinkovit je ta pritisk na politiko ali pa kapital ali pa tisti, ki resnično upravljajo z javnimi sredstvi, je vprašanje. Ne, se pravi, vedno je možno narediti kakšne premike za tem, če si dobro organiziran, če je to množičnost, ne, če je množičnost prisotna, se pravi, da vključuje veliko ljudi, je potem lažje doseči neke spremembe. Seveda je tudi lažje, če je mogoče kak del politike vzame to v svoje programske točke, skuša to uveljaviti, opozarjati, in potem povzame to ali pa vse povzamejo tisti, ki imajo večjo možnost dostopa do medijev. Ne?
Čeprav so protesti v Sloveniji dobili izrazito levičarski pridih svojo kritiko neoliberalnih reform, privatizacije in zahtevami za ohranjanje socialne države, gre pri vsem skupaj morda za nekaj širšega. Kot je to opredelil filozof Slavoj Žižek s frazo Shoplifters of the World Unite, gre v globalnem bolj za upor potrošnikov, ki jim vsak dan narekuje naj s potrošnjo vzdržujejo ekonomijo, ta pa jim je nehala dajati priložnosti za sredstva, ki to potrošnjo omogočajo. Zilmanova iz stranke trajnostnega razvoja meni, da so ljudje.
Ja, absolutno, absolutno. Mi smo se tudi udeležili pravzaprav teh protestov 15. oktobra in imamo z civilno družbo pravzaprav zgibanje, pravzaprav intenzivne sestanke so tudi del pač našega gibanja in absolutno upoštevamo tudi njihova stališča, čeprav na nekaterih področjih je pa, bo pa potrebno malo skrajevanje, ker pač imamo različne stališče za marsikaj, a ne, ampak v bistvu se je treba pač uskladiti, pa videti pač, kje se lahko približamo, kje pa more biti, smo si pa le različni.
Nekaj širšega od klasičnega upora levice vidi tudi Anton Anderlič iz LDS-a.
Sam mislim, da gre za nekaj širšega in da gre za prepričanje širšega kroga ljudi, ne samo tistih, ki se deklarirajo za levičarje. Ideal socialne države, ki smo si ga tudi mi zapisali v ustavo, je pravzaprav skupen tudi drugim, ne samo levičarjem. Je pa dejansko res, da se v tem delu prvenstveno vidi stiska nepravičnega razporejanja ali pa razporeditve kapitala in premoženja.
Da je v zahtevah protestnikov nekaj univerzalnega, meni tudi Dejan Levanič.
Jaz mislim, da to osnovno stališče, izhodišče vsebina sigurno izvira iz nekih levičarskih idej ali pa vsaj levih. Ne verjamem pa, da, da so ti protesti sproducirani samo iz tega dela prebivalstva, torej ki verjame v te vrednote, ampak strani vseh. Torej potrošniške družbe, ki res ima dovolj tega, da kljub temu, da troši, recimo je vedno več pozivu, da mora trošiti še več, ostaja zakreditirana in s tem odvisna od te potrošnje.
Tudi Franc Pukšič iz SLS-a vidi v protestih nekaj širšega, zato smo ga vprašali, ali se mu zdi smiseln radikalen pretres sistema, ki ustvarja dolžniško suženstvo, namesto, da ga krpamo s političnimi rešitvami, kot so na primer ugodnejši stanovanski krediti za ogrožene segmente prebivalstva.
Prav imajo, ker to, kar je ustvarjeno, ni pošteno in pravično porazdeljeno. Kako ni porazdeljeno? Tudi tako, ne, kot pravite, ne, da jaz vam posodim 10 enot, hočem pa od vas 12 ali 13 v kratkem času. Dovolj je, če dobim 10 nazaj in še nekaj zraven. In če sem lahko vam posodil, torej je nekdo to ustvaril. Tako da tu se s protestniki popolnoma strinjam.
Kljub razmeroma revolucionarnim trditvam o prerazporeditvi premoženja je Pukšič do denarnih vprašanj praktičen, a jih krati hitro spelje le na kritiko dela nekdanjega premijeja Boruta Pahorja.
Najprej je potrebno ustvariti, šele potem trošiti. Tako je v življenju bo in bo. Če bomo vse šli po logiki samo trošiti in čim več trošiti, trošiti na ta način, da najemaš kredite, to kar je Pahorjeva vlada zadnja tri leta delala, ko je država dodatno za 8 milijard zadolžila, od tega pa seveda nijamo nič, bodo morali jutre, tako mi, moji otroci in celo vnuki, to odplačevati. To pomeni trošiti, ja, ko si ustvaril in trošiti toliko, koliko si ustvaril, ne trošiti čez mejo.
Za konec smo predstavnike strank vprašali tudi, ali so se udeležili kakšne od skupščin in morda podali kakšen predlog. Odgovarja Zilmanova iz stranke trajnostnega razvoja.
Nismo bili na skupščini, da ne bo pomote, ampak smo bili na kongresnem trgu 15. oktobra in smo se pogovarjali. Zdaj, če ne posega demokracija, pravi mi dejansko zagovarjamo e-participacijo, to pa je tudi, bom rekla, zaenkrat smo se tukaj nekje uskladili, kaj več oziroma o čem drugem pa se še nismo popolnoma do konca usklajevali.
Skupščine se ni udeležil niti Anderlič iz vrst liberalnih demokratov, ki je bolj kot zmrzovanju pred borzo naklonjen spletni participaciji.
Nisem bil, spremljam, bom pa kot rečeno uvodoma razmišljal v smislu neposredne participacije tudi skozi internet, skozi sodobne oblike izražanja in komuniciranja.
Tudi Franc Pukšič ni utegnil na ploščad. Zadeve spremlja predvsem preko medijev, svoj angažma pa je po svojih besedah že dokazal v svojem poslanskem delu.
Ne, nisem bil pred ploščadjo, nisem bil, spremljam te zadeve, koliko jih spremljam pač preko medijev, vendar moja stališča, tudi moje nastope v državnem zboru so bila pravzaprav vseh 15 let v tej smeri in kaj več kot to, da grem tja in reči, ja, sem z vami sliko videli v mediji in tako dalje, ne gre mi za to. Meni gre za stvar, gre mi za dejstvo, da se to končno kaj naredi.
Čeprav izjave Slovenske demokratske stranke nismo uspeli dobiti, je vredno spomniti, da je njihov tesni sodelavec Žiga Turk preko Twitterja čivknil, da se tudi oni čutijo del 99%. Izjavo je seveda mogoče brati komično, češ da tega 1% ljudi tako ni v Sloveniji. Slovenska elita pa je le nekakšen srednji sloj v globalnih razmerih moči, kjer ne nastopa kot enakovreden partner. Glavno vprašanje, ki se postavlja v tej oddaji, pa je seveda, zakaj sploh dajati besedo predstavnikom strank, ko se govori o gibanju 15. Oktober. Glede na enega glavnih očitkov, ki nam je letijo strani pripadnikov gibanja, je lahko edina smiselna reakcija tistih strank, ki z gibanjem simpatizirajo, samo razpustitev. Strankarsko sceno je kultiviral Luka Tetičković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niče lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.